слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо. Мене звати Василь Шандро. Мешканців Ордло повезуть голосувати на вибори в Думу Російської Федерації до Ростовської області, говорить Марія Золкіна, аналітикиня Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Отже, говоритимемо, як це може не дивно видатися, про вибори у Російській Федерації. Я в анонсі сказав, у Ростовській області зловив себе на думці, що не уточнив про вибори у Російській Федерації. Власне, ну, незалежно від того, що відбувається зараз на тих територіях, які тимчасово є окупованими Російською Федерацією, але це насправді важливо, і тому я це уточнення додаю тут. Отже, з'явилася інформація, власне, через що ми в тому числі про це говоримо, що для власників російських паспортів організовують автобуси та поїзди до Ростовської області Російської Федерації, де мешканці тимчасово окупованих територій можуть проголосувати на виборах до Держдуми Росії. Йдеться про 825 автобусних і 12 залізничних рейсів. Вибори відбудуться найближчої неділі 19 числа. Давайте з базових речей почнемо, на що треба нам звернути увагу. І ми почуємо ще пряму мову міністра закордонних справ щодо цієї історії. Але загалом на які базові речі слід звернути увагу, ну, принаймні, в ці кілька днів, і що ми можемо із цим зробити, навіть якщо увагу цю звернемо?
Ну, я думаю, що можливості України в цьому випадку дуже обмежені. Єдині наші інструменти – це привертати увагу міжнародних організацій і наших партнерів, конкретно урядів конкретних держав, до тих порушень, які Росія чинить за допомогою організації виборів на території Донеччини, Луганщини і Криму. Тому що ми сьогодні побачили, по-перше, резолюцію Європарламенту, в якій ми розуміємо, що про можливість невизнання. Ми будемо чесні, розуміємо, що такого невизнання цих виборів легітимними не відбудеться. Тобто, не відбудеться, але це важливий сигнал про готовність Європейського Союзу збирати докази порушень міжнародного права. Тому для України, що треба зробити зараз, це максимально зосередити увагу на тому, в який спосіб Росія незаконно, внаслідок незаконної паспортизації на окупованих територіях, примушує людей фактично голосувати. Це порушує примусова така організація участі виборів, вона в принципі порушує демократичні виборчі стандарти, тому що навіть якби це були повноцінні, скажімо так, громадяни Російської Федерації, і влада би в такий спосіб їх організовувала для участі у виборах, а те, що це люди, які отримали фактично за примусовим характером, ну так, за міжнародним правом вважається, паспорти на окупованих територіях, це ще більше порушення виборчих процедур, відповідно. І наша задача – зберегти увагу міжнародної спільноти на цьому, потім використати це, можливо, в одному з наших міжнародних судових процесів, як доказ того, що Росія здійснює конкретний контроль над цими територіями, адже вона не визнає свій контроль над Ордло, а це буде яскравий приклад того, як Росія ефективно контролює, як є такий термін, та про ефективний контроль, ми його всі вже знаємо в Україні, як вона здійснює цей ефективний контроль на Донбасі.
Пані Марія, а от оці понад 800 автобусів і загалом ця ідея з голосуванням людей із тимчасово окупованих територій, це для того, що це насправді ці голоси важливі для результатів виборів до Російської Держдуми? Чи в цьому якась є інша мета, і може вона медійна, може вона більше для внутрішнього споживача, може це нам сигнал, може це сигнал загалом іншому там світу, тові Європейському Союзу чи Сполученим Штатам Америки. Яка мета цього? Ну, судячи з того, як відбуваються вибори в Російській Федерації, там плюс-мінус тисяча, десяток чи сотень тисяч голосів, мабуть, вони нічого не змінять в запланованих, так би мовити, результатах. Тобто навряд чи будуть несподіванки, чи можуть бути несподіванки в російських виборах.
Ну, звичайно, несподіванок не буде, і на результат Єдиної Росії жодним чином не вплине участь або неучасть представників тимчасово окупованих територій, але тут питання в іншому. Росія, я взагалі вважаю, що ключовим адресатом такої організованої масованої участі у виборах є не закордонна спільнота, а є спільнота самих мешканців ОРДЛО. Я поясню, чому. На сьогоднішній день, після незаконної паспортизації, яка триває і розкручується на цих територіях, це відбувається на фоні, скажімо так, не певного розчарування самими ідеями ДНР і ЛНР. Ми це побачили по цілому ряду наших інтерв'ю, які ми проводили з постійними мешканцями тимчасово окупованих територій. Ми це побачили на основі наших фокус-груп, які ми проводили вздовж лінії розмежування з людьми, які мають безпосередні контакти з мешканцями ОРДЛО або самі мають зв'язок з цією територією, наприклад, мають там житло і постійно курсують туди. І ми побачили, що з'явилося певне розчарування цими квазі-державами ДНР і ЛНР. Тобто Росія не взяла під своє тепле крило прихильників сепаратизму на цих територіях, а утримувати певну стабільність на цих територіях, ну, Росії все ж таки в якийсь спосіб потрібно. Тому паспортизацію, в принципі, Росія використовувала для того, щоб бути готовою на шкодити реінтеграції цих територій, коли б ця реінтеграція не почалася, бо там завжди тепер будуть люди з російськими паспортами. Але другий момент – це те, що зараз цю публіку в ОРДЛО треба в якийсь спосіб, ну, задовольнити, скажімо так, ілюзорно, начебто…
Залучити
до процесів, показати, що Росія не покинула Донбас, що вона про них піклується і так далі. Але навіть в цьому процесі більше, ну скажімо так, мені здається, можна було викликати незадоволення, тому що він мав примусовий характер, людей, бюджетників, студентів, вчителів, їх зганяли, брали в них підписи, збирали, як фактично зобов'язання брати участь у виборах, їх возили примусово на інформаційні майданчики, які там розгорнули кілька десятків в Донецькій, в Луганській областях, де їм пояснювали, як вони мають проголосувати. Тобто на все це Росія витрачала час, але жодних бонусів, на які могла би частина населення дійсно, ну перепрошую за термін купитися, жодних таких бонусів відчутних насправді не відбулося, тому що людей, наприклад, примушувало отримувати єдиний соціальний номер страховий, та він був потрібний жителям ОРДЛО винятково для того, щоб дистанційно проголосувати на виборах. Але він не дає права мешканцям ОРДЛО, на відміну від громадян Російської Федерації з території Росії, отримувати жодні соціальні пільги, соціальні виплати і пенсії. Тому тут є певне, ну таке, знаєте, просто ілюзія того, що ці території...
Ілюзія причетності.
Причетності, так, абсолютно.
Це такий, до речі, цікавий, ну, для вас і для колег, хто досліджує цю тему, там ми часто чуємо про паспорти там в країнах Балтії, які, так би мовити, дають тобі багато різних можливостей, але не дають права вибору, так, а тут цей паспорт навпаки, право вибору, але, по суті, далі з ним нікуди майже рухатися. Ну, принаймні, як зараз це все виглядає, не можна. Пані Марія, коротко зараз послухаємо трохи більше хвилини на пряму мову міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, потім повернемось до розмови. Прошу.
Не випадково, буквально, скільки там, тиждень, трохи більше тижня тому Російська Федерація відмовилася продовжувати мандат двох місій ОБСЄ, які працювали в пунктах пропуску на російсько-українському кордоні, який наразі тимчасово Україна не контролює. Відсутність цих місій сприяє якраз, по суті, зусиллям Росії з підвлаштування цих виборчих каруселей, підвезення виборців для створення ефекту волевиявлення людей. Але ще раз наголошую, що відповідно до міжнародного права єдиний статус, яким володіє держава Російська Федерація в Автономній Республіці Крим та в окремих районах Донецької та Луганської областей – це держава-окупант. І те, що вона робить, організовуючи там свої національні вибори, є порушенням міжнародного права. У зв'язку з цим ми будемо реагувати за вже відпрацьованою схемою, будемо фіксувати ці порушення, будемо звертатися до партнерів. Я розумію, що ми цим вибори не скасуємо, і росіяни зараз зроблять те, що вони вважають за потрібне, тому що вони контролюють цю територію, але, знаєте, всьому приходить свій кінець. І тому я переконаний, що російській окупації кінець теж прийде. І коли це відбудеться, то всі ті зафіксовані випадки правопорушень з боку Російської Федерації, за них і за всі доведеться заплатити. І черговий приклад такого порушення ми зараз зафіксуємо.
Це були слова Дмитра Кулеби, він міністр закордонних справ. Я нагадую, що з нами розмовляє аналітикиня Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Марія Золкіна. Переговори в тристоронній контактній групі пані Марії, на які надію вже мало хто покладав, але от вчора засідання відбувалося. Хоча це вже таке враження, що це зустрічі, так би мовити, ну, самі в собі, бо по суті результатів майже ми з них жодних не маємо. Чи є сенс очікувати хоч на якийсь прогрес? Чи це просто робиться для того, аби хоч щось робити і не закривати, по суті, єдиний, хоч і не дуже, може, конструктивний майданчик?
Ну, я скажу так, легше перелічити періоди короткотермінові в ТКГ, коли результат був відчутним від цих зустрічей, тому що переважна частина зустрічей відбувається щодва тижня, і переважна більшість цих зустрічей, вони саме такі, без конкретних результатів, тому тут нічого такого немає. Але українська сторона і в ТКГ, і в нормандському форматі повинна демонструвати свою готовність домовлятися. І я скажу так, якщо ми не будемо наполягати на певних дуже принципових для нас питаннях, як сьогодні, наприклад, це деескалація на фронті і, що іноді здається навіть більш важливим, це відкриття пунктів пропуску, то тоді цього точно не відбуватиметься. ТКГ і Нормандії варто розцінювати не стільки з позиції, що вдалося досягти після конкретних зустрічей, скільки сьогодні з позиції, чи вдалося нам завдяки цим зустрічам, чи вдається підтримувати певний порядок денний. Тому що звідки наші міжнародні партнери, звідки ОБСЄ, Рада Європи, Європейський Союз, ООН беруть інформацію і на що вони орієнтуються про хід переговорів і переговорну позицію сторін. В першу чергу вони орієнтуються на те, що кожна зі сторін заявляє і робить на переговорних майданчиках. Тому для нас це критично важливо відстоювати далі в ТКГ певні принципові для нас позиції, хоча я згодна, сьогодні ми взагалі перебуваємо в глухому куті, черговому знову застій в переговорах. Росія не готова домовлятися по жодному з питань, і я не думаю, що це найближчим часом якось зміниться.
Загалом було би, мабуть, не зовсім коректно припускати, що після цих виборів, вже якщо ми про них заговорили в Російській Федерації, слід очікувати на якісь зміни загалом у Російській Федерації, так?
Звичайно, нічого не варто чекати, більше того...
Тобто це просто ритуал, який треба, так би мовити, про людське око?
Ритуал, я навіть не очікую, що в Російській Федерації будуть якісь серйозні протести. Там опозиція обирає собі якісь методи протесту, абсолютно не релевантні або, скажімо так, не порівнювані за своїм змістом, за своєю силою, з тим, що робить державна машина. Ну, тобто ця ідея їхнього умного голосування, вона, ну, скажімо так, це просто якісь дрібнички для державної машини, яка фальсифікує вибори і не звертає уваги на те, що там десь в інтернеті результати будуть виглядати інакше.
А чи йдеться про те, що зрештою можуть бути зрушення, невідомо в який бік, загалом у постановці нашого питання, так, нашої війни з Росією, от, зокрема, у форматі нормандському, який ви теж вже згадали, якщо про Мінськ ми вже говоримо, так би мовити, ну, просто говоримо, бо формально цей формат існує. Все ж таки візит пані Меркель і до Москви, і до Києва, і ось уже вибори в Німеччині в кінці вересня так само відбудуться, і вочевидь, ну, я не знаю, чи там можна вважати, що є інтрига, але в Німеччині Чи можуть бути зміни, і вони можуть бути навіть відчутними, так, вочевидь. Це може якимось чином зіграти, ну, наприклад, я не знаю, що ви з колегами зараз в цьому напрямку думаєте, бо, зрештою, Німеччина тут ключовий гравець. Як відбулися перемовини, про що говорили в Києві, ми ж, по суті, ну, ми не знаємо остаточно. Так, є якісь речі публічні, а є не публічні. Історія з Польщею, так, і візит пані Меркель, там, ну, теж така дуже, дуже цікава, специфічна історія. І, вочевидь, ця зустріч ще сьогодні має відбутися, так, із президентом Франції. Ну, це вже таке, мабуть, одна з останніх зустрічей як канцлерки в пані Меркель. Але загалом, чи від результатів німецьких виборів може щось змінитися в питанні, принаймні, проговорювання нашої війни?
Звичайно, може змінитися. Я не очікую якихось кардинальних розворотів, хоча риторика, звичайно, у коаліції на чолі з соціал-демократами буде кардинально іншою, ну або відчутно, не кардинально, але відчутно іншою від коаліції, де, наприклад, сильну позицію матимуть зелені. Якщо залишається лідером коаліції або, в принципі, буде уряд меншості ХДС-ХСС, то, відповідно, тоді серйозних поворотів, в принципі, не буде, тому що в кожної партії є своя певна пам'ять, скажімо так, про те, як вона ставиться до тих чи інших держав, до тих чи інших міжнародних позицій. Але я би сказала так, що сьогодні, в 2021 році, ймовірність змін в конфлікті між Україною і Росією, ймовірність певних зрушень в переговорах, вона більшою мірою, ніж раніше, ніж, наприклад, 3 роки тому, чи тим більше 7 років тому, залежить від того, яку переговорну позицію займатиме Україна. Тобто, якщо до цього наша переговорна позиція грала роль, безперечно, але ми багато в чому залежали від політичних настроїв в Вашингтоні, в Берліні, у Франції. І це було характерно для тих періодів, коли ще можна було певним чином домовлятися з Росією, тобто, я не говорю про можливість цього компромісу, але говорю про те, що переговори були більш активними. Перепрошую. А сьогодні позиція переговорна України, навіть з усіма претензіями, з усіма ризиками, які є навколо президента, переговорна позиція більш зрозуміла, більш, ну скажімо так, сформована. І примусити Україну просто поступитися по принципових для неї моментах, по кордону, наприклад, по виборах одразу після якоїсь формальної реінтеграції, по відсутності демілітаризації цього регіону, ну, неможливо.
Це ж те, чого ми дуже боялися 2 роки тому, насправді, про це ж дуже
безперечно.
Багато.
Безперечно, і ми цього боялися, і експерти називали певні ризики, в тому числі я, саме через те, що тоді був період нової активізації переговорів, а кожного разу, коли переговори активізуються, сторони готові шукати спільні точки, розумієте? І дуже важливо, щоб ці спільні... І тоді переговорна позиція, вона не є жорсткою, вона є навпаки такою гнучкою, і є ймовірність, що по чомусь там домовляться. Сьогодні фактично команда Зеленського, при тому, що вона демонструє, що вони є опонентами попереднього президента, вони в переговорному плані, в принципі, стоять на тих же самих позиціях. І це така, ну, така політична, історична, навіть іронія долі з Володимиром Зеленським. Тому що він, в принципі, в тій самій позиції, в якій Порошенко був з 18-го року в переговорах. От. І я думаю, що сьогодні, по-перше, західний світ розуміє, що Росія не піде на конструктивну домовленість. Такої ймовірності немає. А якщо такої ймовірності немає, то тоді немає приводу і немає можливості, ну, скажу прямо, примусити і навіть мотивувати, якщо сказати м'якше, українську владу погодитися на якісь серйозні компроміси асиметричні з нашого боку. При цьому Володимир Зеленський вже виходить на, скажімо так, на стартову доріжку до другого терміну. І я думаю, що йому зараз суто політично дуже необхідно повернутися до іміджу політика, який не плодить розколи і протести всередині суспільства, не наражається на якусь серйозну критику і протести населення. А це точно буде, якщо він піде на домовленості по кордону, по виборах, по неможливості там демілітаризувати цей регіон. А йому навпаки треба показати, що він зацікавлений в якомусь стабільному сценарії розв'язання конфлікту. А якщо такого сценарію немає, то тоді лишаємося при статусі кво.
Ну так, тобто... Я не знаю, бо це, звісно, не вас би я мав питати, а може пана президента, якби він до нас прийшов у студію, але чи можемо ми, без іронії запитую, чи можемо ми констатувати, що оце надо перестать стріляти, що воно не працює, не робе?
Звичайно.
І не спрацювало в жодному, так би мовити, вимірі, хоч смішному, а хоч і дуже драматичному.
Воно спрацювало, знаєте, в якому вимірі? Суто для політичного іміджу Володимира Зеленського, як президента, який хотів продемонструвати своїм західним колегам свою готовність домовлятися. От в цьому плані це спрацювало, тому що його сприймали на Заході як людину, яка намагалася домовитися з Росією. Але в жодному іншому сенсі для розв'язання конфлікту це не спрацювало і навіть мало зворотній ефект, якщо згадати, що Україна авансом погодилася на формулу Штайнмаєра, авансом пішла на розведення сил і військ, авансом погодилася і збудувала нові КПВВ, які не працюють, і інші вже закриті. Тобто був цілий ряд таких конкретних кроків, які ми зробили без відповіді з боку Росії.
Це була аналітикиня фонду «Демократичні ініціативи» Марія Золкіна. На все добре, слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.